creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi ne îndepărtăm puțin de cadrul strict regional al începuturilor din sudul Statelor Unite și privim lucrarea adventistă dintr-o perspectivă mai largă. După ce am urmărit cum credința a prins rădăcini în comunități mici, prin eforturi simple, dar consecvente, este firesc să ne întrebăm cum au înțeles primii adventiști misiunea lor în raport cu lumea întreagă. La început, viziunea lor era limitată de context și de așteptarea apropiată a revenirii lui Hristos. Puțin la număr, lipsiți de resurse și confruntați cu dificultăți reale, ei nu vedeau cum ar putea duce mesajul până la marginile pământului. Și totuși, chiar în această etapă de început, apar primele semne ale unei deschideri. Literatură trimisă peste ocean, legături personale care depășesc granițele și mai ales o convingere în creștere că mesajul nu poate rămâne limitat la un singur spațiu. Vom urmări așadar cum această viziune restrânsă începe să se lărgească treptat și cum, din inițiative aparent mici, se naște o conștiință misionară globală. De aici începe un nou capitol al istoriei adventiste. În același timp, lucrarea se extindea și în interiorul Americii. Din nucleele inițiale din New England și New York, mesajul a ajuns în Michigan, apoi în zona de vest mijlociu și dincolo de fluviul Mississippi. În anii 1860 a început organizarea, iar în 1870 biserica a făcut un pas care pentru mulți părea la fel de îndrăzneț ca o misiune externă, anume extinderea către California. Odată depășit acest prag, direcția era deja trasată. Dacă mesajul putea traversa continentul, putea în cele din urmă să traverseze și oceanele. Un moment semnificativ în această tranziție este legat de viața lui Mihail Belina Cehovski. Fost preot catolic polonez, el a trecut printr-un parcurs frământat și complex. În primii ani de preoție a fost profund tulburat de starea morală a clerului și după încercări repetate de a semnala aceste probleme superiorilor săi, a ajuns până la Roma. Răspunsul primit nu a fost unul de reformă, ci o încercare de a-l îndepărta printr-o ofertă avantajoasă și anume o misiune la Ierusalim. Dezamăgit, Cehovski a părăsit în cele din urmă Biserica Romano-Catolică, s-a căsătorit și în anul 1851 a emigrat în Statele Unite. A urmat cursurile școlii protestante franceze Grande Ligne Mission din Canada, unde a fost coleg cu Daniel Tripp Bourdeau. După această perioadă de formare, a lucrat în nordul statului New York, unde a reușit să câștige un număr de persoane din mediul catolic. Lucrarea lui a fost însă zădărnicită de intervenția unui iezuit care pretindea că s-a convertit și care a reușit să destabilizeze comunitatea formată. În aceste condiții, Cehovski s-a îndreptat spre vest. Acolo a participat la o adunare în cort a adventiștilor de ziua șaptea, la Findlay, în statul Ohio, condusă de George Colt, și a acceptat credința. În anul 1858 a participat la o sesiune a conferinței generale la Battle Creek, unde frații l-au primit cu încredere și au strâns fonduri pentru a sprijini familia. Trebuie să înțelegem contextul. Toate acestea se petreceau înainte ca biserica să fie organizată în mod stabil și înainte de existența unui sistem clar de susținere a lucrătorilor. Ajutorul era voluntar, nesigur și adesea insuficient. Timp de câțiva ani, Cehovski a lucrat împreună cu Daniel Tripp Bourdeau și uneori singur în rândul comunităților francofone din Canada, Vermont și New York. În anul 1864, participând la o adunare în cort alături de John Norton Loughborough, el a propus ca biserica să-l trimită ca misionar în Europa, în special în Italia. Ideea era îndrăzneață, dar frații au fost reținuți. Observaseră în el o anumită instabilitate și au considerat că are nevoie de mai mult timp pentru a se maturiza în credință. În plus, organizația bisericii era încă fragilă și nepregătită pentru inițiative misionare de amploare. În acea perioadă, chiar și lucrarea din interiorul Americii era afectată de dificultăți serioase, inclusiv de îmbolnăvirea unor lideri importanți. În aceste condiții, Cehovski a ales să meargă pe un alt drum. S-a apropiat de adventiști de ziua întâi din Boston, care au strâns fonduri și l-au trimis ca misionar în Europa. Pentru adventiștii de ziua șaptea, el a dispărut din atenție pentru o perioadă de aproximativ 4 ani. Ajuns în Europa, a mers direct în nordul Italiei, țara spre care fusese atras încă de mai înainte. A intrat în văile Piemontului, regiune cu o puternică tradiție de opoziție față de Roma, locul unde trăiseră valdenzii. A reușit să câștige câțiva convertiți, dar a întâmpinat o opoziție puternică, nu doar din partea clerului catolic, ci și a celui protestant care își desfășura deja activitatea în zonă. După aproximativ 14 luni, presiunea a devenit prea mare și a fost nevoit să se retragă în Elveția. Și totuși, dincolo de dificultăți, experiența lui Cehovski marchează un moment de cotitură. Ea arată că viziunea misionară nu mai putea fi limitată la America. Chiar dacă biserica nu era încă pregătită instituțional pentru astfel de lucrare, chemarea începea să fie auzită. Iar de aici înainte, această chemare nu va mai putea fi ignorată. În Elveția, de-a lungul graniței de nord-vest, Mihail Belina Cehovski și-a început lucrarea cu aceeași convingere care îl animase și în America. El predica apropiata revenirea lui Hristos și, în același timp, introducea învățătura despre sabatul zilei a șaptea. A reușit să câștige câțiva adepți, dar modul în care și-a desfășurat activitatea a fost marcat de o anumită ambiguitate. Pentru a nu pierde sprijinul financiar al susținătorilor săi din America, nu le-a dezvăluit acestora accesul pus pe sabat. În același timp, nici noilor convertiți nu le-a vorbit deschis despre legăturile sale cu grupările adventiste din Statele Unite. Întrebat de unde provin convingerile sale, răspundea simplu: din Biblie. Afirmația era adevărată în esență, dar incompletă în context. Viața lui, fost preot catolic convertit la protestantism, emigrat în America și apoi misionar întors în Europa, era prezentată ca o succesiune de căutări sincere în care Scriptura ocupa locul central. Cei care îl ascultau ajungeau să creadă că sunt printre puținii, dacă nu chiar singurii, care descoperiseră adevărul despre sabat și despre revenirea Domnului. Această lipsă de transparență ridică, desigur, semne de întrebare. Ea poate fi înțeleasă, într-o anumită măsură, în lumina formării sale anterioare și a contextului în care a lucrat, dar explică și rezervele pe care conducătorii adventiști le avuseseră în a-l trimite oficial ca reprezentant al lor. Dincolo de aceste limite, rămâne însă faptul că Dumnezeu lucrează uneori prin instrumente imperfecte, folosindu-le potrivit capacităților și experienței lor. La Tamerlan, în Elveția, Cehovski a organizat, la începutul anului 1867, un grup de credincioși păzitori ai sabatului, iar în următorii 2 ani au mai luat naștere încă două sau trei astfel de comunități. După această perioadă a plecat spre est și a ajuns până în România, unde a prins o lumină care, deși slabă la început, avea să dăinuie. Viața lui s-a încheiat în anul 1876 într-un spital din Viena, după o perioadă marcată de mișcări neregulate și suferință. Dar influența lui nu s-a stins odată cu el. După plecarea sa din Elveția, în anul 1869, unul dintre liderii grupului din Tramelan, Albert Vimier, a descoperit printre lucrurile rămase un exemplar al revistei Advent Review. Prin intermediul acesteia, credincioșii au obținut adresa Centrului Adventist din America și au făcut un pas decisiv, au cerut ajutor. Răspunsul nu a întârziat, deși a fost unul limitat de posibilități. Ei au fost invitați să trimită un reprezentant la sesiunea Conferinței Generale din 1869. Astfel, tânărul Hans Rudolf Erzberg, student în teologie la Basel, a pornit spre America. A ajuns însă prea târziu pentru conferință. Chiar și așa, experiența lui avea să fie decisivă. A fost primit în familia lui James White la Greenville, în statul Michigan, unde a avut ocazia să se familiarizeze profund cu învățătura și organizarea bisericii. A învățat limba engleză, a participat la adunări în cort și s-a format pentru slujire. Când s-a întors în Europa, în anul 1870, nu mai era doar un observator, ci un lucrător pregătit, trimis cu o misiune clară. În anii următori, legăturile dintre credincioșii din Europa și cei din America s-au consolidat. Alți membri ai grupului din Tramelan au venit în Statele Unite pentru instruire, iar comunitatea din Elveția s-a stabilizat în credință. Și totuși, nevoia de sprijin era în continuare mare. An după an, acești credincioși au apelat la Conferința Generală pentru ajutor. Răspunsurile erau sincere, dar prudente. Resursele erau limitate, iar biserica nu avea încă oameni pregătiți pentru a fi trimiși în mod oficial peste hotare. Cu toate acestea, presiunea realității misionare devenea tot mai puternică. Nu mai era vorba doar de o posibilitate, ci de o responsabilitate. Pe măsură ce se apropia anul 1874, convingerea că lucrarea trebuie să depășească granițele Americii devenea tot mai clară. În același timp, mesajele transmise de Ellen White subliniau tot mai apăsat această direcție. Într-un apel adresat bisericii, ea atrăgea atenția asupra unei nevoi esențiale: pregătirea lucrătorilor pentru misiune. Tinerii, spunea ea, trebuie să se pregătească temeinic, inclusiv prin învățarea limbilor străine, pentru a putea duce mesajul dincolo de granițele cunoscute. Astfel, ceea ce până atunci fusese o lucrare aproape instinctivă, născută din inițiative individuale, începea să se transforme într-un program de misiune globală, conștient și organizat. Un nou pas era pe punctul de a fi făcut. În acest context, anul 1874 marchează un moment de clarificare și de lărgire decisivă a viziunii. Într-un mesaj adresat bisericii, Ellen White atrăgea atenția cu o forță deosebită asupra limitelor în care se mișca gândirea credincioșilor. Le spunea: aveți idei prea limitate despre lucrarea pentru această perioadă. Casa voastră este lumea. Nu mai era vorba despre o misiune restrânsă, nici despre o interpretare simbolică a răspândirii mesajului. Chemarea era directă și fără echivoc. Europa, Australia, insulele mărilor, toate națiunile, toate limbile, toate popoarele intrau în câmpul responsabilității. În acel moment însă, realitatea era încă modestă. Activitatea editorială era concentrată aproape exclusiv la Battle Creek, iar lucrarea de pe coasta Pacificului abia începea să prindă contur. California privea cu interes spre nord, către Oregon, unde se deschideau noi oportunități, dar și cu o anumită nesiguranță. Și totuși, apelul era clar. Lucrarea misionară trebuie extinsă dincolo de ceea ce fusese imaginat până atunci. Nu calculele omenești trebuiau să dicteze direcția, ci încrederea în puterea lui Dumnezeu. În paralel cu aceste îndemnuri, în interiorul Statelor Unite se făceau deja pași concreți către o lucrare mai largă, în special în rândul comunităților de limbă străină. Primele încercări a vizat limba franceză, datorită activității fraților Augustin Bourdeau și Daniel Bourdeau, care au tradus și au folosit tratate în propria lor lucrare. Au urmat inițiative în limba germană și olandeză, dar lipsa unor lucrători dedicați a limitat impactul acestor eforturi. A fost nevoie de oameni care nu doar să traducă, ci să se identifice cu aceste câmpuri misionare. Un exemplu remarcabil în acest sens este Jan Matheson. Lucrând printre danezii și norvegienii din nord-vest, el a înțeles nevoia urgentă de literatură în limba lor. A cerut sprijin editurii Review and Herald, dar a întâlnit reticență. Conducerea, lipsită de experiență și preocupată de resursele limitate, a considerat inițiativa riscantă. Dar Jan Matheson nu s-a oprit aici. Cu o hotărâre remarcabilă, și-a propus să învețe singur activitatea de tipografie și să susțină financiar proiectul. S-a întors printre compatrioții săi, a strâns fonduri considerabile și a revenit la Battle Creek. În doar câteva săptămâni a reușit să tipărească primele materiale și a deschis astfel un nou capitol în lucrarea adventistă. Rezultatul n-a întârziat. În anul 1872 a apărut primul periodic adventist într-o limbă străină, Advent Tidende, destinat comunităților scandinave. Acesta nu a rămas limitat la America, ci a ajuns și în Europa, unde a întărit legăturile dintre credincioși și a pregătit terenul pentru o lucrare directă. Au urmat publicații în alte limbi, iar lucrarea editorială a devenit treptat un instrument esențial în extinderea misiunii. Astfel, scena era pregătită. Literatura ajunsese deja peste ocean și comunități izolate cereau ajutor, iar convingerea că lucrarea trebuie să devină globală era tot mai puternică. Rămânea însă o întrebare decisivă. Cine va merge? La sesiunea Conferinței Generale din august 1874, această întrebare a fost formulată în mod direct, iar răspunsul a fost simplu și profund. Trimiteți pe cei mai buni. Contextul nu era favorabil. Mulți dintre liderii consacrați nu erau disponibili. Joseph Bates murise deja. James White era implicat în conducerea generală a bisericii. John Norton Loughborough lucra în California, iar Joseph Wagoner era angajat în activitatea editorială. Cu toate acestea, misiunea nu mai putea fi amânată și alegerea s-a oprit asupra lui John Nevins Andrews, un om de o profundă experiență spirituală, cu o solidă pregătire teologică și cu un spirit de sacrificiu dovedit. Acceptarea acestei chemări a reprezentat un moment de profunzime. Relatările contemporane vorbesc despre o atmosferă de liniște și solemnitate, în care decizia de a pleca nu a fost luată în grabă, ci însoțită de o convingere adâncă și de o încredere deplină în călăuzirea lui Dumnezeu. În anul 1874, John Nevins Andrews, împreună cu copiii săi și cu Ademar Vemie, a părăsit Bostonul. După un scurt popas în insulele britanice, a ajuns în Elveția, unde avea să înceapă prima misiune oficială adventistă în afara continentului american. Acest moment marchează o schimbare decisivă. Până atunci, mesajul fusese dus peste ocean, mai ales prin literatură sau inițiative personale. De această dată însă, biserica trimitea un reprezentant oficial cu o misiune bine definită: vestirea Evangheliei dincolo de granițele cunoscute. Se deschidea astfel un nou capitol, nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga lume. Europa acelor ani se afla într-o relativă stabilitate după convulsiile recente. Războiul franco-prusac din 1870-1871 schimbase echilibrul de putere. Franța fusese învinsă și intrase într-o nouă etapă politică. Germania, sub conducerea lui Otto von Bismarck, devenise o forță dominantă, iar Italia își desăvârșise unificarea sub regele Victor Emanuel, cu Roma drept capitală. În acest context, Elveția, stabilă politic și deschisă cultural, oferea un punct de plecare potrivit pentru o lucrare nouă. Totuși, terenul nu era complet neexplorat. Înainte de sosirea lui Andrews, câțiva lucrători locali pregătiseră deja în mod discret calea. Așa a fost Mihail Belina Cehovski, prin influența căruia apăruseră primii păzitori ai sabatului în Europa. A fost Hans Rudolf Elsberg și Albert Vimier care lucraseră în Elveția și câștigaseră câțiva credincioși. Aici și acolo existau grupuri mici sau credincioși izolați, în văile valdenze, în sudul Italiei, în Elveția francofonă și în România, unde Thomas Aslan primise credința prin influența lui Cehovski. Cu toate acestea, lucrarea era lipsită de organizare. Nu exista un centru, nici o strategie unitară, nici resurse stabile. Totul trebuia construit de la început. Primii pași spre organizare au fost făcuți în Elveția. La 1 noiembrie, la Neuchâtel, a avut loc o întâlnire a credincioșilor europeni, urmată de o alta, în ianuarie, la Chaux-de-Fonds. Acolo s-au pus bazele unei lucrări organizate, s-au făcut planuri, s-au strâns fonduri pentru activitatea editorială și s-a consolidat spiritul de unitate. Pentru mulți dintre participanți, acestea au fost primele ocazii de a experimenta viața de comunitate adventistă în mod organizat, cu închinare comună, mărturii personale și înțelegerea mai clară a identității mișcării. În același context a luat naștere și lucrarea din Germania, într-un mod aproape providențial. Un om simplu, primit pentru o noapte într-o casă din Basel, a oferit informația că întâlnise în Germania un grup de credincioși care păzeau sabatul. Această informație a dus la o corespondență și ulterior la o vizită. Astfel, John Nevins Andrews și Hans Rudolf Erzberger au ajuns la Elberfeld în Prusia, unde au găsit un grup de 46 de credincioși conduși de Johann Heinrich Lindermann, fost pastor reformat. Acest pastor ajunsese la convingerile sale prin studiul personal al Scripturii, fără să știe de existența altor păzitori ai sabatului. Întâlnirea a fost profund emoționantă. Pentru prima dată acești credincioși au înțeles că nu sunt singuri, că fac parte dintr-o mișcare mai largă. Au primit cu bucurie mesajul și s-au unit cu fraților de credință. După această vizită, Andrews s-a întors în Elveția, lăsându-l pe Erzberg să continue lucrarea în Germania. Astfel au fost puse bazele unei lucrări care avea să crească în timp și să devină una dintre cele mai importante din Europa. Întors în Elveția, Andrews s-a dedicat studiului limbii franceze și activității editoriale. În anul 1876 a lansat primul periodic adventist european, Le Signe du Temps. Această publicație nu prezenta doar învățăturile biblice specifice mișcării, ci și principiile reformei sănătății, care au atras atenția unui public mai larg, interesat de temperanță și de un stil de viață echilibrat. Privind în ansamblu, începuturile lucrării adventiste în Europa ne arată același tipar pe care îl întâlnim și în alte regiuni. Inițiative mici, aparent întâmplătoare, dar unite printr-o călăuzire providențială. Literatura, contactele personale, credința sinceră și disponibilitatea de a răspunde chemării lui Dumnezeu au deschis drumuri acolo unde, omenește vorbind, nu exista niciun plan. Vom vedea însă continuarea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!